galvenā ēka. Traķu Vokes mūža būvēta 19. Gadsimtā. Grāfu Tiškēviču nolīgtais itāļu izcelsmes arhitekts Leandrs Marconi to projektēja pēc Varšavā esošās karaļu rezidences parauga. Divstāvīgo ēku rotāja 8 skulptūras. Diženumu piešķīra uz 4 kolonnām balstītais priekšnams. Virs tā ģipša vairogs ar Tiškēviču dzimtas lelīvas ģērboni. Iekšpuse pārsteidza ar greznību. Sienas rotāja slavenu mākslinieku gleznu galerija, istabās marmora kamīni, izsolēs pirktas vai pēc speciāla pasūtījuma izgatavotas mēbeles. Pirmajā stāvā bija ierīkota viesistaba, ēdamistaba, svinību spoguļzāle ar kristāla lustru un tieši uz ziemas dārzu vedošām durvīm, grāfa un grāfienes spēļu istabas, otrajā bibliotēka, viesu un bērnu istabas. Reizi gadā uz mūžu tika aicināts pūksteņmeistars, speciāli no Viļņas ieradās arī parketmeistars.